गुरु गरीब निवाज, तुम मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेने हर मेरी जो जानू त्यों राख, हर प्रभु तेरे आ किते गनो असंख, केते गनो संख, अवगुण मेरे आ हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाए, माया मोह माया मोह भरम बैपुले, सुत दारा सो प्रीत लगाए, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास एक अरदास एक अरदास पाठ कीरत के, गुरु रामदास गुरु रामदास रखो शरणाई, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा, चंत कर चौथा, हर अमृत पिने लोयना, मन प्रेम रतना राम रज मन राम कस बाटी लाया, कंचन सोविला गुर मुख रंग चलू लिया, मेरा मन तनो पिना जन नानक मोसक चकोलिया, सब जन्म तन तना जन नानक मोसक चकोलिया,
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजुनी सैभम गुरप्रसाद आसा महला पहला वार श्लोक का नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला
बलहार गुण अपने दोहाड़ी सदवार जिन मानस दे देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार एते चानन हुंदे गुरबिन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु न चेतने मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कौ नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुवाह पौड़िया पिने सजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदर सजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देव करे पसाओ तू जानोई सबसे देल ऐसे जिंद कवाओ कर आसन डिठो जाओ
आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करासन डिठो जाओ दाता करता आप तू तुस देव है करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल से जिंद कवाओ करासन डिठो जाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पे रमगी सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुवकिये मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जाग दुतर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर वाहिगुरु
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड से ब्रह्मंड सच्चे तेरे लोच आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा मरसा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा केला करोड़ सच्चे सवतान सच्चे सबजोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
वड्डी वडाई जा वड्डा नाओ वड्डी वडाई जा सच ने आओ वड्डी वडाई जा निचल थाओ वड्डी वडाई जाने लाओ वड्डी वडाई बुझे सपाओ वड्डी वडाई जा पुछना दात वड्डी वडाई जा प्याप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कड़ले ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਵਿਆਕ ਨਾ ਜਪਈ ਜੇ ਕਿਸਿਆਣੇ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲ ਅਥ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਟੇ ਗਜਮਾਲੇ ਅਥਾਉ ਨਾ ਪੈਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜੁਕ ਚੱਲ ਅਤਰੇ ਨਰ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇਠ ਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ
ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਅਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਲਿਖ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ਸਤਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾ ਨਾਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖਿਡ ਹੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਬਿਨਾ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦੱਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਾਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਇ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇਂਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਭੁੱਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਅਦਨੀ ਦਾ ਕੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਦ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬੈਲ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਰੱਬ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ जन नानक शरणागती हर नाम तराया नाम तराया।
सलोक महला पहला पै बिच पौन वैस दवाओ पै बिच चले लग दरिया पै बिच अगन कड़े वेगार पै बिच धरती दबी पार पै बिच इंद फिरे सिर पार पै बिच राजा तन द्वार पै सूरज पै बिच चंद को करोड़ी चलतना अंत पै बिच सिद्ध सुरनाथ पै बिच अडाने आकाश पै भी जोत महाबल सूर पै बिच आवे जवे पूर सगलिया पौ लिखिया सिरले नानक निरभो निरंकार सच एक महला पहला।
नानक निरभउ निरंकार होर केते राम रवार केतिया कन कहानिया केते वेद विचार केते नचे मंगते गिड़मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे रानिया बोले आल पता लख टके आके मुंदड़े लख टके आके हार जितन पाए नारका सेतन होवे चार ज्ञान गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर मिले ता पाइए होर हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नजर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया है जे बोते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया सतगुर मिलिए सच पाया जिन विचो आप कुमाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया इन्नी रैनड़ी है चमकन तारे इन्नी रैनड़ी है चमकन तारे जागे संत जना जागे संत जना मेरे राम प्यारे पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे।
राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे अनुदिनो। राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे अनुदिनो। चरण कमल ध्यान हृदय प्रभु बिसर नाही एक खिमो। मेरे राम प्यारे, मेरे राम प्यारे, तिन रैनड़िए चमकन तारे, तिन रैनड़िए चमकन तारे। तजमान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे। तजमान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे। बिनवंत नानक सदा जागे, हरदास संत प्यारे। बिनवंत नानक सदा जागे, हरदास संत प्यारे। मेरे राम प्यारे, मेरे राम प्यारे, तिन रैनड़िए चमकन तारे, तिन रैनड़िए चमकन तारे। जागे है संत जना, जागे है संत जना, जागे है संत जना, जागे है संत जना। मेरे राम प्यारे, तिन रैनड़िए चमकन तारे, रैनड़िए चमकन तारे, तिन्नी रैनड़िए चमकन तारे। वाहिगुरु। आसा महला चौथा। गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सजन लदा राम राजी। कंचन काया कोट गाड़ बिच हर हर सदा। हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा। तुर भाग वडे हर पाया नानक रसगुदा।
सलोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती मालतन वर्तन सर्जन जाल नानक मुसे ज्ञान विहोणी खाए गया जमकाल महला पहला
वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फिर न सिर उड़ उड़रावा झट पाए वेख लोक सैकर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे दाम निर्भव निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ किन्नी रहन जना मन जाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू माधानियां नगा पंखी पौंदियां लैना सा सुए चढ़ पवैया जंत नानक पौंदे गणत न अंत बंधन बंद पवाए सोए पे कीर्तन चे सुनको आए नच नच हसे चले से रोए उड़ना जाई सदना होए नचन कुदन मन का चा नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पोड़ी ना तरनकार है ना लिये नरक न जाइए जीओ पिंड सब तिसदा देखा जाए आग वाइए जलोड़े चंग अपना कर पुन्नो नीस दाइए जे दरवाना पर हरे जर देश करे दियाइए को रहना परिय पाइए परिय पाइए परिय पाइए
तेरा निरंकार है ना लिये नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आंख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुन्नो नी सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करे दियाइए को रहना परिये पाइए को रहना परिये पाइए
पंथ दसावा नेत खड़ी मुंद जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चेताए कोर हर मार्ग चली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
सलो मला पेला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूपे अपार तीर्थ ना व्यर्चा पूजा ग्रवास बेकार जोगी सुन त्यावन जिते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सब करे संसार चोरा जरा ते कुड़ियारा खरा बावेकार एक होंदा खै चले अथाऊ तिना पे काई कार जल थल जिया पूरिया लोआया करया कार ओए जे आखे सो तू ए जने तिना पे तेरी सार नानक भगतां पुक्सलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ, ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ,
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਚਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਲਾਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੇਗਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪੀਣੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ, ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਰੇ ਲਈਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਵਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜਿੰਦੂ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ, ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਝੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜੇ ਹਵੇਖੈ ਤੇ ਹਵੇਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹਉ ਮੈਂ ਹਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ, ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਇ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਇ, ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀਸਮਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਪੌੜੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬੁਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ
अमृत बुरके राम राजे। जिन्ना गुरबाणी मन पाइया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया चुके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के हर के।
सलो महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा में गा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वरपंडा अंडज जेरज उत्पजा खानी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए के समल सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुआरी स्वास्थ्य तिस तिस दिबाणिया पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग। महला पहला
लख निकिया चंगियाया लख पुन्ना प्रवान लख तप प्रतीर्था सहजोग विवान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती ले ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखया आवण जान नानक मती मिथया कर्म सचा निशान पौड़ी सचा सेवी जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तातनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन कै हृदय सच वसाया मूर सच नानी मन मुक्ति जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया।
सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तादिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया।
बसो मन आए दया करो दया करो। बसो मन आए बसो मन आए दया करो। मोह निर्गुण लीजे लड़ लाए मोह निर्गुण लीजे लड़ लाए दया करो। बसो मन आए दया करो
बसो मन आए दया करो सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोहे अनाथ तुमरी शरणाई मोहे अनाथ तुमरी शरणाई कर कृपा हर चरण त्याई मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए दया करो बसो मन आए दया करो बसो मन आए दया करो प्रभ चित आवे त कैसी पीड़ प्रभ चित आवे त कैसी पीड़ हर सेवक नहीं जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे सर्व दुख हर सिमरत नसे जाके संग सदा प्रभ बसे जाके संग सदा प्रभ बसे मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए दया करो बसो मन आए दया करो बसो मन आए दया करो प्रभु का नाम मन तन आधार प्रभु का नाम मन तन आधार विसरत नाम होवत तन चार
प्रभ चित आए पूरन सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए। दया करो बस मन आए, दया करो बस मन आए, दया करो। प्रभु चित आए पूरन सब काज, प्रभु चित आए पूरन सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मत, मन तन अंतर हर हर मत, नानक भगतन के कर सदा आनंद। भगतन के कर सदा आनंद। मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए। दया करो बस मन आए, बस मन आए, दया करो। दया करो बस मन आए, दया करो बस मन आए, दया करो बस मन आए, दया करो बस मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए,
मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए,
मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए, मोहे निर्गुण लीजे
लड़ लाए,
मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए। दया करो बस मन आए, दया करो दया करो दया करो।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਤਨ ਤਨ ਵਣ ਜਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੂ ਸਬਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲੀਲਾਟ ਲਗਾਜੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ ਪੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਔਰ ਹੋਮ ਮੈਂ ਚਕਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕਿਆ ਦੇ ਹੀ ਦੁਖਦੀ ਆ ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਨਸਕਹਿਰੇ ਮੋਰ ਮਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਮਨ ਸੂਤਾ ਪਾਗੂ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੋਰ ਖੰਦੇ ਪਤਕਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾ ਵੇ ਕਿਸਦਾ ਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਵਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆ ਸੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਅਮਰ ਪਾਵੰਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪਾਰੇ ਦਰ ਟੋਨਾ ਲਹਿਨੀ ਤਾਉਂਦੇ ਕਮੂਲਾਂ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਟਾਡੀ ਕਾਲੀ ਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਈਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤੁਝੇ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਲਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪੈਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਕੱਪੇ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਰੇ ਸਿਆ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾ
ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕਮਾਨ ਲਖ ਤਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਦਾਰੂ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਣਹਾਰ ਕੇਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਬਨਹਾਰੋ ਬਨਹਾਰੋ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲ ਬੇਤਾਲ ਬਿਓ ਬੀਜ ਬਤਲੇ ਗਏ ਕਿ ਗੁਏ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋ ਗੁਏ ਰੁਤੀ ਉਰਤ ਗੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਗ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪੱਕੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਪਾਵਦੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਜਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਗੇ ਵਾਧਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਕ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੁ ਬੁਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲੇ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੋ ਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ
ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁੱਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਸ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਹੋਏ ਕਾਪੋ ਤੁਦ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦਾ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਰ ਰਗਾਏ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾ ਰੁਸਕਰੋ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖਦਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੁਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਸਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵਸੇ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਨ ਜੀਵੇ प्रभ नाम च तेरे सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी हौं बलहारी सतगुर चरण हौं बलहारी सतगुर चरण धन सो मेला जित दर्शन करना धन सो मेला जित दर्शन करना सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी हौं बलहारी सतगुर चरण हौं बलहारी सतगुर चरण धन सो मेला जित दर्शन करना धन सो मेला जित दर्शन करना दास हम दीना तुम मेहरवान मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब नानक साहिब पर पुर लेना दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा एह बेनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम करे अपने चेरे दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना हौं बलहारी सतगुर चरणा हौं बलहारी सतगुर चरणा तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना
नानक साहेब भरपुर लीना हो बलहारी सतगुर चरणा हो बलहारी सतगुर चरणा तन सो मेरा जित दर्शन करना तन सो मेरा जित दर्शन करना लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे तन सो मेरा जित दर्शन करना तन सो मेरा जित दर्शन करना तन सो मेरा जित दर्शन करना वाहिगुरु
पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत थ्यो तत मिलावा सच सच जानिया एक चिता लिव लावा काम क्रोध वस करा पवन उडंत ना तावा निरंकार का वसा दे हुक्म बुझ विचार पावा काल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किश किया गुर मिलो सोए पिखा कहा सहज रंग दर्शन दिया कान हर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गणंत नावे राव सात किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सत गुर के कब जन पल उन्हें जो गावे भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे रुद्र ध्यान ज्ञान सत गुर के कब जन पल उन्हें जो गावे भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे
नाम ते आवे देव तेतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड तारे जे नाम सुमादेओ हरख सोग सम कर सहारे नाम सरोमन सर्ब में भगत रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जे कर तारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर कीतो जोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर कीतो जोग
जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखे शरण परे ते उबरे छोड़ जंपर की लिखे भगत पाए भरपूर हृदय उचरे करतारे गुरु गौर दरियाओ पलक डुबनते तारे नानक कुल निमल अवतरयो गुण करतारे उचरे गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर परा गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर पर
तैं पढ़ियो इक मन धरियो इक कर इक पछानियो नैन बैन मोहे इक इक दोए ठाए न जानियो सुपन इक प्रतख इक इक समेलिनो तीस इक अर पंज सिद पैंतीस नाखीनो इको जे लाख लखो अलख है इक इक करवर्ण्यो गुरे मरदास जल पण तू इक लोड़ा इक मनो गुरे मरदास जाल पना तू इक लोड़ा इक मनो
बारिज कर दहने सिद्ध सन्मुख मुख जोवै रिद बसे बावांग ज्योति लोकांतर मोह हृदय बसे कहियो सोय रस तिन्ही जातो मुखो भगत उच्चरा अमर गुर एतरंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोर कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्ब इच्छ तिन पायो
जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्मानी जे मत त्रिलोचन चित भगत कंभीरे जानी रुक मांगद करतोत राम जपो नित भाई अमरेक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सुमत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्स पावो मुक्त गुर अमरदास निज भगत है देख दर्स पावो मुक्त
चरण ता परस के अठ चरण गुर अमर पवल रहे हाथ ता परस के अठ हाथ लगे गुर अमर पए जेहे ता परस के अठ जेहे गुर अमर पने जय नैन ता परस के अठ नैन गुर अमर पिख जय सरवण ता परस के अठ सरवण गुर अमर सुने जय सख्यठ सो हियो जत हिय बसे गुर अमरदास निज जगत पित सिक्यथ सो सिर जल पने जो सिर निवे गुर अमर नित सिक्यथ सो सिर जल पने जो सिर निवे गुर अमर नित
सच नाम करतार सो दिड़ नानक संग रहो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरने लिव रहो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन वखान हो जो गुण लख गम तिन्हे गुण अंत न जानो भोथ्यो बेदाते निर्मयो सब संगत कोले उदरन गुर अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पा शरना
चित चित वो अरदास कहो पर कह भी न सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे सुब दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुरे अमरदास कारण करने जीव तू रखे तिव रहो कन हर बूंद बसो दो मावल कुसम बसंत गणंत ना आवे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे
तिनार दुख ने भुख तिनार नितानो कहिए तिनार शोक नो हुए तिनार संत ना लहिए तिनार सेव नो करे तिनार साए सह समपे तिनार दुलीचे बह तिनार उथप विथपे सुख लह तिनार संसार में अपै पट रिप मादते सक्यात तिनार जाल पपणे गुर अमरदास सो प्रसन्न जे जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ते आयो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नाम निध नाम निधान रिद सिद्धा की दासी सह सरोवर मिल्यो पुरख भेट्यो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुरु रामदास काले उचरे ते हर प्रेम पदार्थ पायो
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देवे अरदानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कस जावत हरे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी हमें अव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाड बिख बिख खाई माया मोह परम पूले सुत दारा से एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणा
सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख होवे सिफत खसामी नूर अरसो कुरसो तुद डिठे सच्चे पात सहा ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹ ਸਿਰ ਸਹੰਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਹੰਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਰਾਜਾ ਉਰਜਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਭਨ ਮਹਿ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ ਤਿਉਂ ਹਰ ਰੰਗ ਰਚੇ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਰਾਜਾ ਉਰਜਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਭਨ ਮਹਿ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ ਤਿਉਂ ਹਰ ਰੰਗ ਰਚੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ਪੇਖ ਨਿਕਟ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਗੁਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਰਹਾਉ ਅਮਲ ਸਿਉਂ ਅਮਲੀ ਲਪਟਾਇਓ ਭੂਮਨ ਭੂਮ ਪਿਆਰੀ ਖੀਰ ਸੰਗ ਬਾਰਕ ਹੈ ਲੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਐਸੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਂਸੀ ਰਚਿਆ ਨੈਣ ਦੇਖ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਸਾਧੁ ਲੁਭਾਨੀ ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਰਾਜਾ ਉਰਜਾਇਓ, ਮਾਨਨ ਮਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਲੋਭਨ ਮਹਿ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ, ਤਿਉਂ ਹਰ ਰੰਗ ਰਚੇ ਗਿਆਨੀ।
हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पार, हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पार, चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पारा। करण करावन सगल बिद सो सतगुरु हमारा, करण करावन सगल बिद सो सतगुरु हमारा, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, हम चक्र गोविंद के ठ
ठाकुर मेरा पार, हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पार। जाका ठाकुर तू ही प्रभु ताके वट पागा, जाका ठाकुर तू ही प्रभु ताके वट पागा। ओह सुहेला सत सुखी साधु परम पौ पागा, ओह सुहेला सत सुखी साप परम पौ पागा। ठाकुर मेरा पार, ठाकुर मेरा पार, हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पार, हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पार। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना, तू जाना ही और को ताका पौ गुर सेवा महल पाइए जाग पुत्र करिए, गुर सेवा महल पाइए जाग पुत्र करिए। ठाकुर मेरा पार, ठाकुर मेरा पार, हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पार, हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पार।
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਮਨ ਮਾਹਿਨ ਦਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਮਨ ਮਾਹਿਨ ਦਾਨਾ ਜਾ ਕੋ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਭਏ ਸੇਵਕ ਸੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜਾ ਕੋ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਭਏ ਸੇਵਕ ਸੇ ਪਰਵਾਨਾ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਪਰ ਹਮ ਚੱਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਪਰ ਹਮ ਚੱਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਪਰ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੇ ਵਜਹੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਿੱਧ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਰਿੱਧ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੇ ਵਜਹੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਿੱਧ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਪਰ ਹਮ ਚੱਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਪਰ ਹਮ ਚੱਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਪਰ दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना जातो तुम किरपाल पे सेवक से परवाना जातो तुम किरपाल पे सेवक से परवाना ठाकुर मेरा पर ठाकुर मेरा पर हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पर हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पर अमृत रस हर कीर्तनो को मिला पीवे अमृत रस हर कीर्तनो को मिला पीवे बजो नानक मिले एक नाम रेत जप जप जीवे ठाकुर मेरा पर ठाकुर मेरा पर हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पर हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पर ठाकुर मेरा पर
ठाकुर मेरा पर
ठाकुर मेरा पर ठाकुर मेरा ठाकुर मेरा पर ठाकुर मेरा पर हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पर हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा पर हम चक्र गोविंद के ठाकुर मेरा मेरा पार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अनंत पया मेरी माय सतगुरु मैं पा सतगुरु ता पाया सहज सेती मन मजियां बधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आया शब्दो ता गावो हरि तेरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना
अंगीकारो करे तेरा कार्य सब संभारना सब नगला समरथ स्वामी सुख मनो विसारी कह नानक मन मेरे सदा रहो वरनाले साचे साहिब क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस दे सुपावे सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन से आवाजे शब्द कहने रे
कह नानक सच साहब क्या नहीं करते रे सच नाम मेरा दारू
आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
प्रशात सुख मन ऐसे जिन इच्छा सब पुजाए सदा कुर्बान किता गुरु बिनो जिस दिया वडियाया कह नानक सुनो संतो शब्द करो तेरो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द कर सुपागे शब्द बाजे कला जित करतारिया पंच दूत खुद वस कीते काल कंठ कमारिया दुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे नानक तैस हुआ तित करे अनहद बाजे आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साधन पे सर से
पूरे करते जानी
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लावे बाजे अनहद दूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर काए गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां प्यारिया चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपया वंड शकया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंगा सिंगनियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां रोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सवासा नाल निभाई इना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके ਵੱਲਭ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲਭ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛੇ ਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਵਨ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ, ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਨਹੇ ਜੋ ਗਾਵੈ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੈ, ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਤਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ 450 ਸਾਲਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨੀ, ਹੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਯੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਯੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਨਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਧਾਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਤਿਕ੍ਰਿਤ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹੇ ਸਚੁਗ ਰਸਨ ਤੋਕ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਕ੍ਰਿਤੈ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਥ ਵਾਹ ਦੁਆਪ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਤ ਗਲ ਕਾ ਕੁੜ ਗੇ ਰਥਵਾਉ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਸਮਾਵੇ ਰਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੂਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦੂ ਪਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ बिंद्रावन में रंकिया।
काल में वेद अथर्वण हुआ, नाव खुदाई अलहो पया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद होए सच्चे याद, पड़े गुणे तिन चार विचार। पाओ भगत कर नीच सदाय, पाओ भगत कर नीच सदाय। तो नानक मुखंतर पाए, पौड़ी सतगुर बिट्टो वारिया। जित मिले खसम समल अंजल कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। इन्हें तेरी जगत ने हलिया, चश्म छोड़ दूजे लगे डूबे। सेवन जरिया सतगुरु है दोहिता, बिरले किन विचारिया।
सतगुरु बिटो मारिया, जित मिलिया खसम संभालिया। जिनी कर उपदेश ज्ञान अंजन जिया, नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे डूबे, से बन जा रिया। सतगुरु है बहुत हावर, लेकिन विचारिया। कर कृपा पार उतारिया, कर कृपा पार उतारिया।
जिन ये सहर नाम नचते हो, से काहे जग आए राम राज। ये मानस जन्म दुलंब है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वत्ते हर नाम ना बीजियो, अगे भुखा क्या खाए। मन मुखा नो फिर जन्म है, नानक हर पाए, हर पाए।
सलो महला पहला, सिमरुक्स राय राय अतिर गया तुमच। ओए जिया वे आसकर जैन रसे कित, फल फिके फुल बकबके कम नया वे पत। मिटत निवे नानका गुण चंगिया या तत, सब को निवे आप को पर को निवे ना को। तरतरा जुतो लिए निवे सगोरा होए, अपराधी दुणा निवे जो हंता मेरे गाहे। शीस निवाये क्या थिए जारी देख, सुध जाए महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बादन, सुन पूज सुबगल समादन।
मुख चूर विपुकन सारंग, त्रपाल तिहाल विचारंग। गल माला तिलक ने लाटंग, दोए धोती वस्त्र को पाटंग। से जान सुबरमंग करमंग, सफोक ने चो करमंग। कहो नानक ने चो त्यावे,
बिन सतगुर वाट न पावे। पौड़ी कपड़ रूप सुहावना,
छट दुनिया अंदर जावना। बंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना। हुकुम के मन पावदे राह पीड़े, अगे जावना नंगा दो जग चले। तादी से खरा डरावना, कारी औगण पछुतावना, पछुतावना, पछुतावना।
कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना। मंदा चंगा अपना पे कीता पावना, हुक्म किए मन भाव दे राय पीड़े के जावना। नंगा दूजक चालिया तद से खरा डरावना, करो गण पछोतावना।
तू हर तेरा सब को सब तुग उपाय राम राज। किछ हाथ किसे दे किछ नहीं, सब चले चलाए। जन तुम्हें ले है प्यारे से, तुझ मिले जो हर मन पाए।
जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम उतराए नाम उतराए
सलोक महला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जने जी का है ता पंडे कत ना यो तुटे ना मल लगे ना यो जले ना जाए तन सुमान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओम वा ओ चढ़ पया वितगा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गा लख ठगिया बैना मिया रात दिन सजी नाल तक पाहो कत्ती है बमन वटे आए कोई बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाये होर नानक तक न टूटे जे तक होवे जोर महला पहला
नाय मने पत उपजे साला ही सच सूत दर गए अंदर पाये तगना टूट सपूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके दुख पवैनत दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना की वे तगा पेवते बरतागे अवरा कते
ले पहाड़ करी वे आहो कड़ कागल दसेरा सुन वेखो लोकाय हो विडान
मन अंधा ना हो सुजान पौड़ी साहिब वे दयाल
कृपा करेता सारी कर कराए सी सो सिख सेवा करे जिस रो हुक्म मनाए सी हुक्म ने न हो प्रवान ताखस में कामह पाए सी कसम पावे सो करे मारो चिंदया सो फल पाए सी तादर गए पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी कोई गावे रागी नादी बेदी बां पात कर
नहीं हर हर पीजे राम राज
जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या कीज हर करता सब किच जानदा सिर रोग हाथ दीजे
जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है
हर भगत हर लीजे हर लीजे
सलोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो को बरतरण न जाई तो ती टिका तै जप माली तान मले शाखाई अंतर पूजा पढ़े कते बां संजम तुरका पाए छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहि तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज शुरी बगायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओ ना पे आवे ओई साद कुड़ी रास कूड़ावा पार कूड़ बोल करे आहार
सर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे अपरपूर मथे टिका तेड़ तोती कखाई
हाथ श्री जगत गसाई नील वस्त्र पहन होवे प्रमाण मलेश ताले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके उपर किसे न जाना देख चौंका कड्डी कार उपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहवन साडा फिटे तन फिटे फेड़ करे मन जुठे चुली परे कहो नानक सच ते आई है सोचो होवे ता सच पय पौड़ी चुके अंदर सब को वेख रदरी हेठ चलाएंदा आपे दे बड़े आईया आपे ही कर्म कराएंदा बड़ो बड़ा बड़ मेदनी सिरा सिर कंधे लाएंदा नदरू पट्टी जी करे सुल्ताना कहो कराएंदा दार मंगण पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा
चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएदा आप दे वड्याई आप ही कर्म कराएदा वड्डो वड्डा वड्ड मेदनी सिरे सिर धंधे लाएदा नदर पठी जे करे सुल्ताना का हो कराएदा दरमंगन पिख ना पाएदा दरमंगन पिख ना पाएदा।
सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थियारा संपूर्ण थियारा सूरज किरण मिले जल का जल हुआ सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम।
आप करता आप भुगता आप कारण किया बिन बंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिन बंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया संपूर्ण किया राम संपूर्ण किया राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली
ज्योति ज्योत रली
ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम संपूर्ण थिया राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम ओ जल का जल हुआ राम वाहेगुरु आसा मला चौथा जिने अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगड़ से आने राम राज जे बाहरो बोल चुक बोल दे खरे हर पानी हर संतानो होरताओ नहीं हर मान ने माने जन नानक नाम दीवान है हर ताड़ सताड़े
सलोक मला पहला जे मोहका कर्म हे कर्म हे पितरी दे अगे वसियाणी पितरी चोर करे बड़ी है हथ दलाल के मुसफे ए करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो 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 रूसर नामणी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सोचे ना किए बहन जे पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए बोड़े तुरे बुलाड़े पौनवे हर रंगी हर मुसवरिया कोटे मंड पड़ी लै बैठे कर पसारिया चीज गर्म पाउंदे हर बुझण ना ही हारिया कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारिया जर आई जो बन आया जो बन हरिया जो बन हर
ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵੇਖਾ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੀ ਮੱਡਮ ਬਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਲ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਰ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਥਾਨ ਪਾਇਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਤਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਬੂਝ ਕਰਾਵਾ ਬੂਝ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋ ਜੇਕਰ ਸੁਧਕ ਮੰਨਿਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਧਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕੂ ਅਖੀ ਸੁਤਕ ਮੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧਮੀ ਬੱਧੇ ਜੋ ਪੁਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਧਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਨ ਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਗਤ ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਤ ਉੱਠੇ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸਤ ਉੱਠੇ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਾ ਹਰ ਪੁੰਨ ਤੇਰੀ ਹਰ ਪੁੰਨ ਤੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਪਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਆਪਣ ਸਲੋ ਕੋਤੀ ਜਾਇਸਟਿਆ ਕਿਸੋ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਵਾ ਪਾਕਵਿਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਰਸ ਕਾਏ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਐਵੇ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾ ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਕੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਜੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਰਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤ ਜਗ ਤਾਂ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਾੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਲ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀ
ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤੱਕ ਐਤ ਗਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨਾ ਖੇ ਪੜਖ ਰਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾ ਨਾ ਲੁਜੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਸਤ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰਕਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਦਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਮਾਲਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠ ਮਨ ਉਠ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿਕਾ ਹੋਏ ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿਕੇ ਫਿਕੀ ਸੋਏ ਫਿਕਾ ਦਰਗ ਸਟੀਏ ਮੋਹ ਤੁਕਾ ਫਿਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਫਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੇ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਤੂੰ ਪੁਰਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਕਾਏ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰਲੇ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਚੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤਿਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੜਾ ਕੀਓ ਹਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਦਰਿਆ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਹੈ ਸੁਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾ ਸਵਾਰੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
तेरी उपमा तो है बन आवे बल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे बल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे बल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे बल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे तेरी उपमा तो है बन आवे तेरी उपमा तो है बन आवे बल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे बल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे कान हर बूंद बसो दो माव कुसुम बसंत गनत न आवे कान हर बूंद बसो दो माव कुसुम बसंत गनत न आवे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन है जो गावे कब जन पल उन है जो गावे बल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे बल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंग को पावे राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंग को पावे गंग तरंग अंत को पावे गंग तरंग अंत को पावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे तेरी उपमा तो है बन आवे तेरी उपमा तो है
ਬਣ ਆਵੇ
ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਇਸਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ ਚਲੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਜ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸਿਵੇ ਸੁਖਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਈਏ ਆਪਣੇ ਸਾ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੋਹ ਲੱਗੀ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਜਿਤ ਸੇਵੀਆ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਮਨ ਦਾ ਮੋਲ ਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਵੀਂ ਨਦ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾਂ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਏ ਸਾਰ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਗਵੇ
मोका कहियावा जय बिख मंगे अमृत बेखो होने महला दूजा नाले आने दोस्ती कदे ना आवे रास जे हा जाने ते हो वरते बेखो कुन रजास वस्तु अंदर बस मावे दूजी होवे पास साहिब सिद्धि हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़ को माने कूड़ो होवे नानक सिबद विगास महला दूजा
नालियाने दोस्ती वडा रुस्योने पानी अंदर लिग जियो इस दा थाव न थियो महला दूजा
होए आना करे कम आ न सके रास जे कद चंगी करे दूजी भी वे रास बड़ी चक लगे चकरी जे चले खसमे पाए हुरमत सुनो अगली ओ वजो पे दूना खाए खसम करे बराबरी फिर कैर ते अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह पाणा खाए जिसना दिता कावड़ा इस कही ऐसा आवाज ना चले ना खसम चले अरदास अरदास चले अरदास
चाकर लगी चाकरी जे चले खसम पाए फिर मतिश्नों अगली ओ बज हो पे दुना खाए खसम करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए बज हो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिसका दिता खावना तिसके ही ऐसा बास नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले अरदास
जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम दाजे तिन की निंदा करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से मन मानिया सब दुष्ट चक मारा जन नाम नाम हर रखन हारा रखन हारा
सलो महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाये नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जित पाओ खसम ना जाए नानक सेवक कंडिये जिसे तिगसम समाए बोड़ी नानक अंदर जाबड़ी हरता के बारा बारी अपराय सकती फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार अपराय करे और कैसे करी पुकार नान करना जिंदगिया फिर दिसही करनी सार करनी सार करनी सार
नानक अंतना जपनी हरता के परावार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरिया की तुरी चढ़े बिसिया आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तसही करनी सा
डिठे सबे थाम डिठे सबे थाम
नहीं तुझे आ नहीं तुझे आ डिठे सबे था डिठे सबे था बात हो पुरख बिधाते ता तू सो वासुदी सगन अपार अनूप रामदास सर हर हनान कसमल जाए नए रामदास सर नहीं तुझे तुझे डिठे सबे था डिठे सबे था डिठे सबे था डिठे सबे था हर जुग जुग भगत पर रखता आया राम रज हरनाथ दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अंकारिया नेंद का पिट दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर से नानक ऐसा हर
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजने आपे पूरंदे एक नी दुस्मा एक चुले रेंचड़े एक निहाली पैसुन एक ऊपर रैन खड़े तेना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साज करे आप जय परखे आप किस विजन तू पाए के देखे था आप था किसनो कहिए नानका सब किश आपे आप बड़े बड़े के बड़े आईया किस कहना कहन न जाए सुखता कदर करी दे जिया रिज किस बाए सही कर गवावणी तोर छोड़ी तने पाए नानके की बाजू और तुझी नाही जाए सोख रे दे तसेरे जाए रे जाए रे जाए शुद्ध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी वडे किया वड़िया किश कहना कह न जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाहे साई कर कमावनी त्रिशोड़ी तिने पाए नानक एक ही बाहरी होर दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सुध
और सच्चा तुम तख्त शिरशाह बादशाह ने चल चौर छत पौड़ी वड़ी वड़ पार तेरे मर्तबा रंग परंग ने कहा तुम करतबा जी अंतर जीव सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा तरपला तेरे घर नंद बधाई तुग घर माण मत्ता तेज अपना आप जग सर मुकला भरपूर दी सहजत कता नानक दास दास तुदया गए बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है वाहिगुरु जी
पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जपन करतबा जी आ अंदर जियो सबके जान ला
सब किस तेरा बस तेरा करबला
तेरे कर आनंद वधाई तुद कर माण महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवत्ता सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिने नाम ते आया गए मसकत कहा नानक ते मुख जिले केते छुट्टी ना वाहे गुरु जी का
खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।